Du lytter til Radio 24/7,
fordi det er den helt originale taleradio.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der i ført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der i den her uge har rumlet en masse løse kontanter rundt, som onkel Joachim i Pengetanken. Men står det til en lang række politikere og til Dansk Industri og Erhverv, så bliver hunden, blåmanden og tusindlapperne ikke ved med at findes. Fremtidens onkel Joachimmer, de vil fremover kun kunne bade i bits fra bankerne og varme sig i gløden fra mobiltelefonernes mobile pay skærer. Kontanter er besværlige, påstår både banker og supermarkeder, og i sin iver for at gøre erhvervslivet glade, annoncerede erhvervsminister Henrik Sass Larsen, at han vil afskaffe kravet om, at butikker skal modtage kontanter. Hvis man er velfungerende, midaldrende, velbeskæftiget journalist og kun bruger kontanter, så kom ind i kampen og få et dankort, sagde han til Ekstrabladet ved et pressemøde om vækstinitiativer for et par uger siden. Og da han blev spurgt om de, der ikke har sådan et kreditkort, så lød svaret som end, men så brug dog et andet kort eller kom på MobilePay. Sådan må det jo være. Det er ikke første gang, kontanterne trues af regeringen. Sidste år forsøgte indrigsminister Margrethe Vestager det samme. Hun rendte ansigtet direkte mod ældresagen, der mener, det er stærkt diskriminerende over for pensionister, der foretrækker kontanter, og så blev det forslag gemt væk. Kun altså for at komme frem igen et år senere. Men hvad er penge egentlig for noget, og hvorfor betyder formen på dem så meget for os? I den her aflytte special har jeg besøgt en filosof og økonom, det er Ole Bjerg fra CBS, og forsøgt at få svar på, hvordan penge kommer til at udvikle sig i fremtiden. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til. Aflytter på besøg hos Ole Bjerg, som er lektor i filosofi og økonomi på CBS. Institut for Ledelse, er det rigtigt, det hedder det?
Institut for Ledelse, ja.
Grunden til, at vi sidder her og taler med dig, det er, at du har skrevet en bog, som hedder Gode Penge, og du har generelt udtalt dig om penge som sådan. Og vi er næsten nødt til at starte med det mest indlysende og mest direkte spørgsmål. Hvad er penge for noget?
Ja, det er jo det klassiske spørgsmål. Og i virkeligheden er det sådan lidt farligt, fordi i det her spørgsmål ligger sådan en forestilling om, at penge det er sådan noget, man kan definere en gang for alle. Og det tror jeg, det er en af de første ting, man skal vide om penge, det er, at det er det præcis netop ikke. Penge er en enormt omskiftelig ting. Så penge har været forskellige ting til forskellige tidspunkter i historien, og også nogle gange i historien har, selv i dag, er penge nogle forskellige ting. Så penge er ikke én ting. Hvis vi så kigger på penge i dag, hvad er... Jeg kan egentlig bedre lige at stille spørgsmål, hvor kommer penge fra? Og der kan vi sige, at i dag har vi to slags penge, sådan skåret ind til benet. Vi har de kontante penge, de fysiske penge, og så har vi sådan lidt... hurtigt sagt, som de elektroniske penge, som er dem, vi har i banken, som vi bruger med vores dankort og netbank og PBS og hvad det sammen hedder. Og ofte tænker vi jo, at det er det samme, at i sidste ende er det det samme. Og det er jo selvfølgelig rigtigt nok, på en måde er det rigtigt nok, fordi hvis man skal købe noget, man får ikke mere over i Netto, hvis man køber kontant, end hvis man køber dankort. Tingene koster det samme. Så for sådan et forbrugerperspektiv kan man sige, at det jo i vid udstrækning er det samme. Men hvis vi spørger om, hvor pengene kommer fra, så er de meget forskellige, de her to slags penge. Fordi de fysiske penge, de bliver lavet af staten. Det er Nationalbanken, der trykker dem og sætter dem i cirkulation. Så det er sådan en slags statspenge. Hvorimod de andre, og her er det så begynder at blive en lille smule tricky, men de andre penge, de elektroniske penge, det er i virkeligheden nogen, som bankerne laver. Og det laver de, når vi låner penge. Det vil sige, når man låner penge i banken, så er det ikke sådan, at banken tager de penge et andet sted fra. Det er ikke sådan, at de tager det fra nogle indlånere eller nogen, der har sparet op. Og det er heller ikke sådan, at de tager dem fra en eller anden kasse nede i kælderen eller noget. Nej, det de gør, det er, at når man låner pengene, så banken, den måde, banken udbetaler pengene, det er jo, at de bare putter dem ind på ens konto. Og den konto, det er jo en konto i selv samme bank, så den kan de bare opskrive. Så når man går ind i banken og optager et lån på 100.000, jamen så registrerer banken, at man skylder banken 100.000. Og samtidig så registrerer de, at banken skylder dig 100.000. Og på den måde har de så skabt 100.000 ud af ingenting, kunne man sige. Man kan også sige, at de har skabt det ud af min egen gæld til banken. Så det er sådan det mellemlange svar på, hvad penge er for en størrelse i dag.
Men når du siger det her, du siger, at det, du virkelig siger, men når du siger det, det er jo så, at de penge, som jeg går ned og låner i min bank, de 100.000 kroner, de findes i virkeligheden ikke, eller hvordan?
Jo, de findes jo. Jo, det skal man passe lidt på med det, om de findes eller ikke findes. Jo, de findes jo nok, og de virker, og man kan købe ting for dem. Man kan købe hus for dem. Det har folk gjort i stor stil op til finanskrisen og begyndt at gøre det igen. Så de findes, men vi skal ligesom tænke på, at det, der er bag ved dem, det er bare vores egen gæld. Det er også derfor, vi er i den der situation, vi er i dag. Altså, økonomien ser ud, som den gør i dag. Hvor vi jo har alt den her gæld. Altså, hvor kommer alt den her gæld fra? Jamen, den kommer jo fra, at der er blevet lavet en masse penge, som er sendt ud i økonomien. Så samtidig med, at man laver penge, så laver man også gæld. Så man kan ikke sige det der med, at de ikke findes. Det gør de i stor stil.
De er blevet brugt til at købe huse.
Ja.
Nye biler.
Ja, nemlig. Og der sker jo det, når man ligesom det, altså når man laver mange penge, så opstår der jo en form for inflation. Men typisk når vi snakker inflation, så tænker vi sådan noget med brød og mad, og altså sådan, at prisen på sådan nogle ting stiger. Og den her, nu når vi låner de her penge, så bruger vi dem ikke så meget til mad og sådan noget der. Men det vi primært låner de her penge til, det er jo huse. Købe huse, købe jord, hvis man er landmand, til at købe jord og sådan nogle ting. Og der har vi jo set, at der er der sket en enorm inflation i huspriser. Og det handler netop om, at bankerne har skabt rigtig mange nye penge, som er blevet pumpet ind i økonomien. Og hvis vi ser på sådan perioden mellem 2003 og 2007, altså op til finanskrisen, der skete der en fordobling af pengemængden i Danmark. Der blev simpelthen dobbelt så mange penge, som der var. Altså pengemængden i Danmark blev dobbelt så stor i løbet af 4 år. Så det er sådan ret voldsomt. Så det er jo ikke så mærkeligt, at vi fik en krise.
Det var der, hvor var det Thor Pedersen, der gik ud, sagde det der, han påstår det forvanskede, det der udtryk med, at vi kunne købe hele verden.
Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Og det kunne vi så, nu kan man sige, resten af verden, de lavede jo også en masse penge, så resten af verden kunne også købe os. Det er de så også i gang med. Dong er jo blevet solgt til Goldman Sachs, og den slags penge, som Goldman Sachs har købt Dong for, det er præcis netop den her slags penge, der er lavet. Ikke ud af ingenting, men ud af gæld. Det er så ikke nogle penge, der er lavet i Danmark, det er nogle penge, der er lavet i USA, men på stort set samme måde.
So often, in the past 10 years, I have had to prophesy evil. But now, a great weight is lifted from us. A great tension relieved. There's no danger of the exchange falling too far. There's no danger of a serious rise in the cost of living. The worst I should expect would be a return to the prices of some 2 years ago.
Grunden til, at vi sidder og taler med Ole Bjerg her, det er jo fordi, at en af grunden til, at jeg i hvert fald har sat fat i dig, det er på grund af, at der er nogle eksperimenter i gang rundt omkring i Danmark, som handler om, at man vil sige, at man vil afskaffe kontanter. Det er noget, der kommer frem en gang imellem, så siger man, at vi skal ikke have kontanter mere, fordi at de er besværlige, og fordi at man kan misbruge dem til at købe terrorbomber for, eller sorte penge, eller narkotika, eller et eller andet, og så ved man ikke, om der er betalt skat for dem, og de kan blive røvet på vej fra banken og et eller andet sted hen. Men de her penge. De her kontanter, det er noget, der ligger enormt dybt begravet i os, det her med, at vi ligesom skal have penge i lommen. Jeg gik faktisk, da jeg kørte hernede, så tænkte jeg, at jeg vil hæve nogle kontanter. Så gik jeg op og hævede 2.000 kroner, fordi jeg så ligesom har et eller andet i lommen. Det føles godt, synes jeg, ja. I forhold til at bare have sådan et løst kreditkort. Ja, ja. Så vi har jo et forhold til det. Hvad betyder det for os, de her med, altså det at have kontanter i verden?
Altså, jeg vil sige, at den her diskussion om, skal vi nu have kontanter eller ej, vil jeg egentlig på den ene side byde velkommen, fordi jeg synes, det er vigtigt, at vi har de her diskussioner om, hvad det er for en slags penge, vi skal have. Når det så er sagt, så synes jeg, at den der måde, vi så taler om det på, er fuldstændig afsporet. Fordi i stedet for at stille spørgsmål, skal vi have kontanter, eller skal vi have elektroniske penge, så skulle vi stille følgende spørgsmål. Skal det være staten, der laver pengene, eller skal det være de private banker, der laver pengene? Det er det rigtige spørgsmål at stille. Og det spørgsmål burde vi egentlig have stillet os selv for 40 år siden. Det gjorde vi så ikke, så nu har vi så nu har pengesystemet så bare ligesom udviklet sig sådan lidt gradvist, således at vi nu i virkeligheden har en situation, hvor vi mere eller mindre har privatiseret pengeskabelsen i vores samfund. Og der tror jeg, hvis folk var blevet spurgt om det på et tidspunkt, så ville langt de fleste have sagt, uanset om hvor liberal. Altså, der er nok nogen, der er meget liberal. Men altså, jeg tror sgu, altså, langt de fleste, om man er rød eller blå, så synes man, at det der med at lave penge, det er noget, som staten skal tage sig af. Det tror jeg, de fleste vil være enige i. Men det er jo ikke den måde, vi taler om det i dag. Det, den måde, vi taler om vi skal have kontanter eller ej, det er sådan, fra sådan et individuelt forbrugerperspektiv. Det er sådan, er det smart at have kontanter? Har vi brug for kontanter som forbruger? Bla, bla, bla. I stedet for at have diskussionen som borgere, og hvor man ligesom ser på de makroøkonomiske effekter af at have den ene eller den anden slags penge.
Det du lige siger, bare lige for at anholde det, det du siger, det der er sket her på det sidste, det er, at penge er simpelthen blevet noget, som bliver skabt af private. Hvordan er det begyndt? Altså det er ikke længere, fordi vi jo vender os til, man siger, bruger stadigvæk udtrykket som, at når vi har nogle økonomiske problemer, hvis euroen pludselig bliver for, hvad hedder det, for billig i forhold til den danske krone, så begynder vi at trykke, og så går seddelpressen i gang, og så arbejder Nationalbanken og sådan noget. Så vi forestiller os jo stadigvæk, at pengene ligesom bliver trykt derinde.
Ja. Der er virkelig to ting i det, du spørger om. Men det første, det her med, hvordan har det her system udviklet sig? Nu kan man sige, at banker har sådan set kunne lave penge i rigtig lang tid. Det er ikke noget nyt. Og det kunne de også, før vi fik sådan elektroniske pengesystemer. Der havde vi checks og veksler og andre ting. Men noget af det, der skete i løbet af de sidste 40 år, det er jo, for det første, at vi har fået det her digitaliserede pengesystem. Og det vil sige, at vi har ikke noget praktisk behov for de her kontanter, fordi vi kan klare de fleste betalinger med vores kreditkort og så videre. Og nu er de ovenkøbet opfundet det der mobile pay, sådan for ligesom at give de kontante penge et sidste dødsstød. Og så det er den ene del af det, det er den her teknologiske udvikling, der har været, der har gjort, at pengesystemet er blevet digitaliseret. Den anden del af det, det er noget med, hvordan man har reguleret de private banker. Der har man, hvis man går tilbage i tiden, sådan i 70'erne, og derfør, der havde man noget, der hed kreditrationering, som betød, at de private banker havde nogle bestemte kvoter for, hvor mange nye penge de måtte lave, hvor mange nye penge de måtte låne ud. Men det gik man væk fra i løbet af 80'erne, fordi man så mente, men det kan vi sagtens styre ved hjælp af renten, ved hjælp af diskontorenten. Det har så vist sig, at det kan man ikke. Og derfor, blandt andet derfor, er den her pengemængde sådan eksploderet. Så på den måde er der også sket noget politisk. Og hvad kan jeg ellers give af? Nej, det er nok det er sådan de væsentlige komponenter i, hvorfor det her er vokset. Men det er i vid udstrækning noget, der er vokset frem af teknologiske udviklinger. Og når noget af det, der er i gang med at ske nu, det er, at vi får sådan nogle ikke-bankaktører, der kommer ind på det her marked. Det er Facebook, Google, Apple. De begynder nu at lægge an til at lave deres egne penge. Og det er jo heller ikke noget, vi har en politisk diskussion om. Det er ligesom noget, vi tænker, nå, jamen, de er jo private virksomheder, de må jo gøre, hvad de vil, og hvis folk gerne vil have det, så er det jo fint nok. Men der er vi i gang med at tage endnu et skridt i den her privatisering af pengeskabelsen. Således at nu er det ikke engang længere banker, nej, nu er det de her multinationale virksomheder, der skal til at lave pengene og styre vores betalingssystemer. Og problemet er, at man har ikke, og det hænger lidt sammen med, at den dominerende form for økonomisk tænkning, det man også kunne kalde sådan neoklassisk økonomi, har for mig at se en rigtig, hvis de overhovedet har en teori om penge, så har de en rigtig dårlig teori om penge, som i vid udstrækning handler om, at penge betyder ikke rigtig noget. Det man interesserer sig for, det er prisdannelser og varer og produktion og sådan noget ting, men man har ikke rigtig blik for, at selve pengesystemet betyder noget. Og derfor kan man sige, at de her teknologiske udviklinger i pengeskabelsen, de flyver på en eller anden måde under radaren. Nu er der så ved at ske noget inden for den økonomiske videnskab, og der er flere og flere, der får øjnene op for det her. Så der sker heldigvis noget her. Men altså pointen her er, at den her udvikling af pengesystemet er noget, der i vid udstrækning ligesom har fungeret. Løsrevet. Det er ikke noget, politikere har tænkt, at det er noget, vi skal træffe beslutning om. Den anden ting, du spurgte om, det var det her med, det her med, at i forbindelse med, at der har været det her angreb på kronen, så er Nationalbanken ligesom trådt i karakter og har lavet rigtig mange penge. Det er sådan noget i størrelseorden 1000 milliarder kroner eller sådan noget der. Og det er rigtigt nok, det er så et eksempel på, at staten jo faktisk også kan lave penge, og det her også, man kan sige, de her penge, som, som Nationalbanken laver, er også en form for elektroniske penge. Problemet med dem er, at de private banker, de er sådan en membran mellem Nationalbanken og almindelige mennesker. Det vil sige, det kan godt være, at de laver de her 1000 milliarder kroner, men de eneste aktører, der har adgang til dem, det er de private banker. Almindelige mennesker kan ikke ligesom få fat i de der penge. De er afhængige af, at de private banker ligesom får fat i nogle af dem, og så låner dem videre ud til os. Så på den måde har man ligesom ikke ændret det her med, at når pengene kommer ud i økonomien, så er det som den anden side af gæld. Det er der ligesom ikke blevet lavet om på, selv nu her, hvor Nationalbanken er gået i gang med at lave de her penge. Og det er også det, der er problemet med. Den europæiske centralbank gør det samme. De laver det her, som man kalder, med sådan en eufemisme, tror jeg det hedder, kvantitativ lempelse. Det lyder meget uskyldigt. It's anything but uskyldigt. Nå, hvor den europæiske centralbank laver helt vildt mange penge. Men i stedet for at sende dem direkte ud i økonomien, så sender de dem over i bankerne, og så beder de jo til, at bankerne, de så nok vil være søde og vende sig om og låne dem ud til små og mellemstore virksomheder. It ain't gonna happen. Det sker ikke, altså. Så derfor den der kvalitativ quantitative easing, i bedste fald har det ingen effekt på økonomien, og i værste fald, så kommer det bare til at skabe endnu flere bobler i alle mulige steder i økonomien, hvor vi ikke rigtig gerne vil have nogle bobler.
It's a wonderful thing for our businessmen and our manufacturers and our unemployed to taste hope again. But they must not allow anyone to put them back in the gold cage where they have been pining their hearts out all these years.
Hvis man nu går tilbage igen til noget af det, du ligesom starter med, bare for at opsummere noget af det, så har vi altså før i tiden, vi starter med at sige, at penge det er noget, som stater laver, til at det nu er blevet distribueret ud til, at nu er det banker, og til en vis grad også en ny trend med, at det er nogle firmaer, som for eksempel Facebook, som begynder at generere nogle ting i sig selv også nu. Så, og det skifter, det har nogle betydninger.
Ja, det er rigtigt. Nu, man skal passe lidt på med det der med, når man siger, hvordan pengene oprindeligt var. Men når jeg siger det her med, at staten laver penge, så en lidt mere præcis måde at sige det på, det er, at i hvert fald i perioden mellem 2. verdenskrig og sådan set egentlig også derforinde, men i hvert fald mellem 2. verdenskrig og så starten af 70'erne, der havde staterne i langt større omfang end i dag, i hvert fald kontrol over pengeskabelsen, både nationalt og også internationalt. Og det har ændret sig nu. Og der er det helt rigtigt, som du siger, at i første omgang kan vi sige, nu er pengeskabelsen, den er ligesom røget over til de private banker, og nu er den måske på vej til så at ryge over til private aktører, som ikke engang er banker. Sådan nogle quasi-banker, eller hvad man nu vælger at kalde det.
Hvis de, for de fleste danskere, eller fleste mennesker i virkeligheden i dag i verden, så er penge jo ved at blive noget, som jeg startede med at sige på et tidspunkt, jeg har hævet 2.000 kroner, dem kan jeg røre ved og sådan noget, men ellers så er de fleste af de pengeflow, som der er et flest menneskers liv, hvis de har lånt til et hus eller lejlighed, det er ret virtuelt efterhånden, og meget, meget, også ved at være temmelig surrealistisk at have med at gøre i sådan et dagligdag, men det er ikke noget konkret, man kan hvordan fungerer det i forhold til, er det vigtigt, at penge er konkrete?
Igen, flere ting i det der. Der er en ting, der handler om, er det vigtigt, at penge har materialitet, eller at de ikke har materialitet? Og det tror jeg lidt, der kan være både argumenter for imod. Jeg kan egentlig også godt lide kontanter, og jeg kan egentlig godt lide det der med, det der ligger i kontanter, det er, at du sådan set er nødt til at, der skal være sådan en fysisk interaktion mellem dig, og så den, du handler med. Og det betyder også, og du er typisk sådan inden for en armslængde af den anden. Så det vil sige, i princippet, når du handler med en anden, så kigger du vedkommende i øjnene. Og det kan måske gøre det lidt sværere at snyde ham. Det er ikke det samme som, at man ikke kan snyde folk med kontante penge. Det er jeg vist set en eller to gange før i historien. Men der er dog alligevel sådan en vis kontakt. Så der er nogle forskellige ting, som jeg synes er godt ved kontante penge. Når det så er sagt, så tænker jeg også, at det er da nok, man kan nok dårligt forestille os den økonomi, vi har i dag, og den måde, den globale arbejdsdeling, vi har i dag, uden elektroniske penge også. Så dem skal vi også have. Det, som vi imidlertid mangler, synes jeg, det er elektroniske kontanter. Og så vil de fleste nok tænke, jamen, har vi ikke det? Det er vel det, jeg bruger, når jeg køber mit dankort. Nej, det er det ikke rigtigt. Fordi de penge, man bruger, når man bruger sin dankort, det er de her elektroniske kreditpenge. Men det, vi mangler, det er nogle elektroniske penge, som staten laver. Og hvordan vil det se ud? Jo, men det vil se ud på den måde, at almindelige borgere vil have adgang til at have en konto i Nationalbanken. Således at når vi brugte vores dankort, eller det dankort, der så var knyttet hertil, så skete der ligesom en overførsel fra, hvis jeg havde en konto i Nationalbanken, og du havde en konto i Nationalbanken, og jeg så købte et eller andet af dig, så overførte jeg ligesom 500 kroner fra min konto i Nationalbanken til din konto i Nationalbanken. Det svarer til, at jeg giver dig en plovmand. En fysisk plovmand, ikke? Vi skal have en elektronisk ekvivalent til plovmanden. Det har vi ikke i dag. Det tror vi har, fordi vi har de her bankpenge. Men det er noget meget forskelligt, fordi de kommer to forskellige steder fra. Altså, så staten skal ligesom tage magten til at lave penge. Den skal de ligesom tage tilbage igen. Man kan lidt sige, at den situation, vi har i dag, er ikke så forskellig fra den situation, man havde for sådan der midt i 1800-tallet. For der havde man også en masse private banker, der lavede alle mulige forskellige slags penge og satte dem i omløb. Og det førte til sådan nogle bankkrak med jævne mellemrum. Og det man så på et tidspunkt fandt ud af, at man sagde, nej, det går ikke det der, vi må have styr på det der. Og så begyndte man at lave de her centralbanker. Bank of England var den første, og der kom også nogle andre, og vi har så selvfølgelig også fået Nationalbanken. Og de havde den funktion, at de skulle monopolisere produktionen af fysiske penge. Nu har vi så fået en digital økonomi, så nu har vi brug for den samme bevægelse. Nu har vi brug for at sige, det går ikke, at vi har alle de her banker til at rende rundt og lave deres egen elektroniske penge. Det fører til bankkrak osv. osv. Nu må staten ligesom tage monopol på at lave elektroniske penge. Og det betyder ikke, at vi skal lukke bankerne eller nationalisere dem. Det betyder bare, at vi skal sige, banker skal låne penge. Man skal kunne sætte penge ind i private banker, og så skal man også de penge, der bliver sat ind, dem skal de så kunne låne ud igen. Men det der med at lave flere penge i økonomien, det har de så vist sig, det var de så ikke så gode til. Så det skal vi lægge over i Nationalbanken. Det ville være et rigtig, rigtig godt system.
Det lyder besnærende også for mig. Jeg tænker bare på, hvis man kigger på, hvad der ellers foregår i øjeblikket, så vidt jeg ved, så er Nationalbanken på vej til Polen i øjeblikket. Pengene skal i hvert fald fysisk trykkes dernede. Altså man vil nedlægge pengetrykkeriet her i landet, og så flytte det ud. Og den generelle tendens, det er, at man siger, at vi skal droppe det her. Vi skal have knap så meget styring, og vi skal have et friere ting, når bankerne skal kunne arbejde, og det er godt, de er i gang igen og sådan noget. Hvordan tror du ligesom, ser du tingene gå din vej, om man så må sige, lige i øjeblikket?
Jeg ser tingene gå i forskellige retninger. Jeg troede faktisk, det var Sverige, der skulle trykke de her penge. Du mener så, det er Polen?
Det har jeg hørt.
Okay.
Jeg er ikke sikker.
Nej, jeg er heller ikke 100% sikker på, det er Sverige. Nå, men det er Sverige eller Polen. Det kan sådan set også være et fedt. Det er lige tåbeligt begge dele. Du har ret i, at på den ene side, så gør Nationalbanken, altså så som om de understøtter den her privatisering af pengeskabelse. Og når Nationalbanken intervenerer i økonomien, for eksempel som vi så det i forbindelse med, finanskrisen, så handler det også i vid udstrækning om at konsolidere eller holde hånden under det eksisterende banksystem. Så det er det, der sker på den ene side. På den anden side, så kan man se, at Nationalbanken er også blevet presset ud i at gøre nogle ting, som den ikke før ville have gjort. Altså hvis det her med lige pludselig at lave 1.000 milliarder kroner ud af ingenting, det er sådan relativt usædvanligt trods alt, ikke? Så centralbankerne skubber ligesom på, eller går med den her udvikling af det her kontantløse økonomi. Men på den anden side, så er centralbankerne, jeg tror, det går mere og mere op, at de bliver presset ud i nogle uvante situationer, og begynder også at bruge nogle ret uvante værktøjer. Altså ECB for eksempel, ikke? At ECB skulle give sig, hvis der var nogen, der for 10 år siden sagde, at ECB kunne finde på at lave det her quantitative easing-program, som de har sat gang i nu. Jeg bliver svimmel, når jeg siger det der tal. Jeg mener, det er noget med i størrelsesorden, at det er 60 milliarder euro hver måned i 18 måneder. Det er sådan i den størrelse. Og måske er det 10.000 gange, jeg kan ikke huske det, men det er helt vildt mange penge. Hvis man havde sagt, at det ville de, hvis man for 10 år siden havde sagt, at det ville de gøre, så havde folk sagt, nej, du er vanvittig. Altså, og tyskerne, det går de aldrig med på. De ved godt, hvad der sker, hvis man laver for mange penge. Men det har de så gjort. Og det samme med den danske Nationalbank, i en lidt anden skala, men også det her med, at de har pludselig lavet alle de her mange penge, det er også sådan uvant. Så jeg tror godt, de kan se, at de er nødt til ligesom at finde på nogle nye ting, eller tage nogle nye redskaber i brug, for at løse de der problemer, der er. Og nu, lige i den her, i sidste uge, kom der en rapport fra Island, som er ekstremt spændende. Deroppe har man præcis lavet sådan en dels en analyse af krisen ud fra sådan en pengeperspektiv, og samtidig også en analyse af, hvad ville der ske, eller hvad kunne fordelen ved at lave sådan en monetær reform i stil med det, som jeg lige har skitseret før. Som man kan også kalde det sovereign money creation, altså at det er suveræn, det er staten, der ligesom skal lave pengene. Så det kan meget vel være, at man på Island ligesom siger, nu gør vi det her. Island er jo en interessant case, fordi man jo ligesom, de havde jo også deres egen løsning på finanskrisen. Det var kyl de der banksters i spjældet, og så sige, den der gæld, den kan I stikke skråt op. Og så sagde alle, nej, nu forsvinder Island, og hvad pokker vi er. Og så går det bare skide godt for dem deroppe. Og jeg tror, man kunne sagtens forestille sig det samme med den her pengereform, at folk siger, nej, nu går det helt galt for Island. Og så laver de den, og så kører det bare derudad. Den engelske centralbank, de har nu sat i gang i sådan et forskningsprogram, der netop skal undersøge sådan nogle utraditionelle monetære tiltag. Og kigge på dem. Så på den måde sker der ting og sager rundt omkring i verden. Så på den måde er jeg egentlig sådan relativt fortrøstningsfuld. Det er ikke det samme som, at man skal lægge sig ned og så vente på, at alt går godt. Fordi der sker også nogle andre ting. Altså, der sker det her med, at Facebook begynder at lave penge, og Google og hvem der ellers kan finde på det. Og de ting skal vi selvfølgelig være opmærksom på. Og vi skal også holde vores politikere i ørerne. De er langt bagefter det her. Altså, de har ikke ligesom... Der er jo ikke nogle ganske få små undtagelser. Der er jo ikke nogen af dem, der overhovedet har blik for den her pengeproblematik. Det er jo ikke noget, der sådan bliver diskuteret. Det tror jeg nu kan ændre sig ret hurtigt, faktisk. Så, for nu at summere det her lange svar, så vil jeg sige, at jeg ser ting, der peger i forskellige retninger på samme tid.
Hvis du lige præcis, altså bare lige for at kort og runde den her med, at man producerer alle de her penge, både herhjemme og i EU,
ja.
Så kan man sige, at Danmark står jo også i en særlig situation, fordi vi skal følge med euroen, men vi er samtidig udenfor.
Ja.
Og vi står sådan ligesom i en eller anden underlig skillelinje her, eller vi står med en fod i begge lejre, uden rigtig at stå klart her. Det påvirker os vel også meget i forhold til, hvad vi kan gøre og hvad vi ikke kan gøre.
Ja, det kan vi jo se. Altså... Det her angreb, eller hvad man nu skal kalde det, på kronen, som der har været, det var jo netop præcis affødt af, at den europæiske centralbank gik i gang med det her pengeskabelsesprojekt. Og så bliver danskerne på en eller anden måde nødt til at følge med. Og i virkeligheden kan vi sige, jamen det startede sådan set med The Federal Reserve, det startede sådan set i USA, at de har gjort det længe, lavet alle de her penge. Og det er en af grundene til, at den europæiske centralbank er begyndt med det. Det er fordi, de ligesom godt kan se... Jamen, hvis vi skal holde en nogenlunde fordelagtig eurokurs over for dollaren, så bliver vi nødt til os at lave en masse penge. Og det samme med Japan. De har jo også haft gang i sådan et kæmpe program. Det har de nu haft i mange år, ikke? Så lige i øjeblikket har vi sådan en... Man kan på engelsk tale om sådan currency wars, altså sådan en slags valutakrig mellem de forskellige valutazoner der. Og der er det rigtigt, at Danmark på en eller anden måde ligesom nødt til at følge med i det der spil der, ikke? Og det kan man enten vælge at gøre, det er jo det, vi så har valgt at gøre nu, eller man kunne sige, som Schweiz jo sådan set gjorde, ikke? De sagde, ej, det der game, det skal vi ikke være med i, nu springer vi af vognen. Og vi ser jo også, hvordan Rusland og Kina og resten af de her BRICS-lande, de er jo også i gang med at afkoble sig den her, det her vest, hvad hedder det, vest, det vestlige, et sådan vestligt domineret pengesystem, de er i gang med at udvikle deres egen, hvad skal man sige, ligesom vi i Vesten, eller vi har det her, der hedder SWIFT, som er sådan mellem internationale transaktioner mellem banker og sådan noget der, og der er de i gang med at udvikle deres eget alternativ til det her. Derudover så har de jo, der er jo lavet den her, de to udviklingsbanker, den ene i de her BRICS-lande, og så den anden, det var det, der kom her i løbet af de sidste tre uger eller sådan noget der, den her kinesiske, asiatiske udviklingsbank, som de jo nu har fået masse vestlige lande til at gå med i, og USA er selvfølgelig pisse sure over det. Nå, men pointen er her, at det vi ser i øjeblikket, det er sådan et, altså, hvor man siden 2. verdenskrig har haft sådan et dollarcentreret pengesystem, så at det er i gang med at slå ravner nu, og vi bevæger os mod, givetvis imod sådan noget, man kunne kalde en lidt mere multipolær pengeorden. Og der kan man sige, der skal Danmark så ligesom finde sin ben i det der. Og der kan man enten bare løbe efter de store, eller man kan sige, nej, måske er det her en anledning til, at vi træder i karakter og genfinder. Jeg synes jo egentlig, sådan, hvis man kigger på udenrigspolitik og sådan kigger lidt tilbage i tiden, så synes jeg egentlig, at Danmark har haft sådan, været ganske gode til at finde sådan den der lidt mellemposition der, ikke? Hvor man ikke lader sig alt for tæt op af nogen, og sådan kunne snakke lidt med alle og sådan noget der. Og det kunne jeg egentlig godt tænke mig, at man også kunne finde den form i forhold til det her med pengene.
The government's top economic experts warn that without immediate action by Congress, America could slip into a financial panic.
A panic? Can't have that. But wait a second. Aren't those banks parasites? Why do they deserve your money? They made stupid, risky investments. They believed housing prices could only go up. And when the housing bubble burst, they should have just been allowed to fail. They would have lost their own money, not yours.
Forbrugeren som sådan, altså det vi har vendt os til i forhold til penge, og især kontanter, det er sådan noget med, at nu er det blevet sådan noget med, at penge var før, når man inden havde man dem, eller så havde man dem ikke, og så kunne man, hvis man havde nogen, kunne man købe, eller så kunne man ikke. Så sker der det, at her for, ja, det er sådan 10 år siden, eller sådan noget, der begynder man at snakke alvorligt om det, der hedder den politiske forbrug, at man ligesom bruger sine penge til at styre rundt i verden med. At det er noget, man ligesom kontrollerer sin verden med, eller stemmer med, også hvad man nu køber, og hvad man ikke køber. Hvordan ser den bevægelse ud i øjeblikket? Fordi der er også nogle modbevægelser til det.
Jeg vil sige, at det der med den politiske forbruger, det er sådan en meget bekvem, et meget bekvemt begreb for folk, der gerne vil bevare det, som vi nu engang har. Fordi at den politiske forbruger, det har jo bare vist sig, er bare ikke særlig stærk. Altså tag nu for eksempel sådan noget som økologi, ikke? Det, man gør, det er, at man ligesom siger, at forbrugeren må jo vælge. Okay, så det vil sige, at når vi skal vælge, om Danmark skal have en bæredygtig svineproduktion, det valg, det skal vi så træffe klokken 5 om eftermiddagen, ned i Netto, hvor vores eget blodsukker, det bare er gået nedad, og vi ved, at for hver minut, vi bruger mere ned i Netto, jo mere er ungeren op at køre, når vi kommer hjem, og vi er pisse stresset, osv., osv., det er så lige der, vi skal træffe det der valg, om vi så skal have et bæredygtigt svineproduktion eller ej. Og det ved man jo godt, det ved folk godt. Selvfølgelig kommer der ikke noget ud af det. Og det samme gælder med det her med pengene. Altså, hvis beslutningen om, hvorvidt vi skal have et kontantløst, om det er bankerne, der skal lave pengene, eller det er Facebook, eller det er staten, der skal lave pengene. Hvis det valg skal træffes af, hvad det er for en slags penge, vi lige bruger, når det er nemmest, jamen så bliver det Facebook. Altså, det er der ingen tvivl om, fordi det er selvfølgelig det nemmeste, sådan som tingene ser ud. Og det ved du også, altså, det er jo besværligt med kontanter. Altså, efterhånden skal man ligesom, man skal gøre noget ekstra for at have kontanter. Og tit nogle gange, så gider butikkerne vel ikke, hvis det er en for stor seddel, så gider de ikke engang tage den, og så videre. Så det er ligesom op ad bakke. Nå, så for mig at se, ja, den politiske forbruger, det er et ideologisk svindelnummer. Så vi skal have lagt den der beslutningskompetence eller debat, den skal flyttes et helt andet sted hen. Og der vil jeg sige, der er endnu et punkt, hvor jeg er enormt optimistisk, fordi der er flere og flere, både i Danmark, i England, rundt omkring i Europa, til dels også i USA, eller ej, også i USA, som er ved at få øjnene op for det her med penge. Og der sker en organisering omkring det her med penge i England. Det er der, de ligesom er længst fremme med den politiske organisering omkring, det er noget, der hedder Positive Money, som handler præcis om det her med penge, og hvem skal lave dem. Og det findes også i Danmark. I Danmark hedder det Gode Penge, som er sådan en søsterorganisation til det. Og der er, jeg tror, det er sådan 20-25 lignende organisationer rundt omkring i verden, som kæmper om det her. Og det er ikke politiske forbrugere. Det er ikke nogen, der har en eller anden illusion om, at det er en transformation, som forbrugerne kan lave. De ved godt, at hvis der skal ske noget her, jamen så skal det være nogle politikere, der træffer nogle beslutninger, og der skal være nogle vælgere, der stemmer på dem, eller siger, at det er det, vi gerne vil have. Så det er den måde, man ligesom takler det.
And when I say that, people say, this was just too big. If we'd let it go down, the world would have been crushed.
Well, it would have been very difficult, no question about it. But I think it's going to be worse now because we did bail them out. But first of all, you have to realize, why did the banks make all those risky loans? Why did they act the way they did? It was because the government created the perverse incentives to do so by guaranteeing all the bank deposits, by guaranteeing all the mortgages. The banks acted restlessly. In a free market, they wouldn't have taken those risks. Their depositors wouldn't have allowed it because they would have taken their money out of the risky banks. But because the moral hazard by the government, everybody was taking risks. But
government created a parasite economy. They funded Fannie and Freddie and said, loan to everybody, low down payments.
Yeah, if the free market was allocating mortgage credit, you wouldn't have this reckless kind of behavior. It was the government guarantee that corrupted everything and led to the financial crisis.
But the housing people all lobby the government. Oh, you have to support housing. They're parasites, yeah,
well,
right?
Of course, every business is going to go to government with their hat in hand looking for a subsidy. That's why we have to limit the power of government to provide those subsidies.
Hvis vi går tilbage til kontanterne en gang til, som du lige var inde på her før, så er der mange i dag, den plovmand, jeg har i lommen, den får jeg svært ved at komme af med, fordi man simpelthen ikke vil veksle den, og de siger, at det kigger de underligt på en, hvis man går ind på en café, og så mange kontanter har jeg ikke, bliver der så sagt. Men det er jo ikke det eneste sted, kontanterne som sådan bliver lagt for had, om man så må sige. Vi har en, regering vil gerne, vi må kun købe for, jeg tror det er 10.000 kroner kontant. Hvis man kommer over det, så kommer man i konflikt med den der bogføringslov, fordi man vil ikke have, at vi ligger og bruger sorte penge, og vi skulle nødig gå ud og købe en bil for et eller andet, vi har tjent på hashandel ude på Christiania eller sådan noget, og derfor vil man også styre på det. Og så er det sidste niveau, som man snakker om nu, det er terrorpenge og rockerpenge. Og der siger man ligesom nu, der er enorme summer af de her kontanter, som ligger og flyder rundt. Der er alt for mange tusindkronesedler, de må være kriminelle, siger man så. Hvad er det for en bevægelse, man ser i den her sammenhæng?
Det er sådan en bevægelse, som handler, som tager udgangspunkt i, staten er din ven. Som er sådan en, jamen, det er jo, staten vil dig det godt, så derfor skal du ligesom også bare hjælpe staten. Og hvis du ikke har gjort noget forkert, så har du ikke noget at skjule. Jeg tror sådan set egentlig, staten, det ved jeg ikke, jeg er lidt blandet på det der. Men i vid udstrækning, så tror jeg nu egentlig, at den danske stat vil også det sådan relativt godt. Jeg tror desværre, at staten er også lidt dum. Så derfor skal vi være lidt varsomme med at stole alt for meget på den. For den kan godt være lidt dum. Og det er jo en parallel til, det er også derfor, det passer rigtig godt ind i dit program, ikke? Det er jo en parallel til mange af de andre debatter, vi har, ikke? Om overvågning på internettet og sådan nogle ting der, ikke? Altså, hvor meget skal vi stole på, at at hvis alt kan overvåges, jamen så bliver der styr på alt, og det bliver til alles bedste. Og der tror jeg nu nok, der er ved at være sådan en ophobning af eksempler på, at det er altså ikke altid tilfældet. Så jeg synes, der er grund til sådan en vis skepsis i forhold til det her. Og så vil jeg godt sige noget, der, jeg ved ikke, om det er kontroversielt, men altså, noget af det, man jo siger, det er det her med sorte penge, ikke? Og det er jo, det har man jo alle steder, ikke? Men det er jo måske typisk noget, vi forbinder lidt med Jylland og trailer og sådan noget der, ikke? Og på den ene side kan man sige, sorte penge, det er jo ikke rimeligt, at man ikke betaler skat og sådan noget der. Men på den anden side, den måde, som vi har skruet det her pengesystem sammen på, det favoriserer simpelthen centret, for det er i centret. Det er i de store byer, det er i de store banker. Det er der, pengene bliver lavet. Og pengene har sådan en tendens til at søge hjem igen. De søger ligesom hjem til bankerne igen, fordi det bankerne skal jo ikke nok, at de skal have den her gæld betalt tilbage, men de skal også have renterne betalt tilbage. Så derfor pengene har ligesom en tendens til at søge ind mod centret. Og det er for mig at se nøglen til at forstå den her udkantsproblematik, som vi har i Danmark i dag. Og der kan man sige, at de sorte penge er måske sådan på en eller anden måde en reaktion imod det der. Eller en eller anden sådan, hvis man siger, at økonomien har sådan et immunsystem, så tror jeg nok, at sorte arbejde og sådan nogle ting, noget af det kan være lidt sådan økonomiens immunsystem, der reagerer en lille smule imod det her, så siger, okay, vi bliver nødt til på en eller anden måde at kompensere bare en lille smule for, at alle penge, de ligesom stryger det ind til byen og ind i bankerne og sådan der, så nu kører vi lidt sort økonomi herude. Og der kan man sige, at det kan man jo gøre, det hjælper kontanterne. Der kan man sige, man kan også lave sort arbejde med elektronisk penge, men så skal man være rigere. Så det er de rige, de kan lave sort arbejde, eller lave fifle med kreditpengene. Og det, men hvis man er sådan lidt mere almindelig røvhul, så har man brug for kontanter for at gøre det her. Så det kunne også være lidt sådan et, ja, lidt skævt argument for det der med kontanterne.
Men så i gamle dage, der havde man det her udtryk, hvor man siger, penge lugter ikke. Og det, der jo sker, kan man sige, når man flytter dem fra at være kun til muligheden for, at jeg giver dig en plovmand for et eller andet, til at vi skal overføre det via mobile pay, så lugter de lige pludselig. Fordi så kan man de facto jo se, at jeg har sendt dig nogle penge, og det kan skattevæsenet også, og det kan banken også flytte sig.
Ja, men det er rigtigt. Nu, jeg kom faktisk, når du sagde det der med penge, de lugter, så kom jeg til at tænke på, at jamen, er det så slemt, det her med, at penge så lugter? Altså, for jeg tænker også, den her sorte økonomi, eller den, nu havde vi det her med, at det er noget af det, de kontante penge gør, det er den her fysiske nærvær. Og der har man jo, hvad kan man sige, økonomi er jo ikke altid bare økonomi. Økonomi kan også være med til at opbygge nogle sociale bånd, og nogle sociale og moralske relationer osv. Og der kan man måske sige, at noget af den her, det behøver ikke bare være sort handel, men det kan være noget af den der sådan kontante udveksling, kan også være noget af det, der binder folk sammen. Således at udover man får lavet en god handel, jamen så får man også en ven, eller man lærer en at kende, og så videre, og så videre. Og der kan man sige, at det her med, at de lugter, jamen det er jo måske på en eller anden måde et sådan symptom, hvor de ligesom er indlejret i en eller anden kropslig sammenhæng. Og måske er det ikke så tosset, at tingene lugter lidt. Måske er det faktisk meget godt. Jeg kunne godt tænke mig, der er en historie, eller en sand historie, som jeg gerne vil fortælle med det her med penge. Og det er faktisk en af mine kollegaer, som kommer ned fra, hun kommer fra Køge. Og så sad vi og snakker om det her med penge, og så spørger jeg hende, så siger jeg, okay, prøv at forestille dig følgen, du er i byen. Nej, vi sidder og snakker om Køge, og så siger hun, jamen ned i Køge, der har de jo kontanter. Og så kommer vi til at snakke om det her, så siger jeg til hende, okay, prøv at forestille dig, at du står i baren, ned i Køge, på en eller anden bar dernede, og så kommer der en fyr op, og så siger, hvad Søren, du står her alene, du ser sød ud, hvad drikker du? Jamen, jeg vil gerne have et eller andet, hvad de nu drikker, Manhattan, eller hvad pokker det hedder. Nå. Og så siger jeg så skulle hun forestille sig to forskellige scenarier. Det ene scenarie, det er, at han så lægger et eller andet guldkort op på bordet. Det andet, det er, at han tager sådan en stor punkt frem, hvor der er spækket med pengesedler, og så tager han plovmand frem og lægger den på disken. Og så spørger jeg hende efter, hvad for en af de her vil du, hvilken en af de her to mænd, eller du, vil du tænke, ham der, han skal føde mine børn. Så tænker hun sig om, og mens hun tænker sig om, så ligger hun, I kid you, det her det er sandt, hun lægger begge hænder ned på, i skødet, ned over sin livmor, som om hun ligesom spørger livmoren, om den bedst kan lide kontanter, eller elektronisk penge. Og så er hun sådan lidt overrasket over svaret, siger hun, jamen, det er jo kontanterne, siger hun så. Og for mig så det illustrerer også lidt om, at der er så mange forskellige kræfter i spil i forhold til det her med kontanterne. En ting er, hvad Nationalbanken gør, og hvad de kan bilde os ind, der er smart osv. Men der er altså også noget andet på spil. Så jeg tror altså, vi har ikke set det sidste af de her fysiske penge endnu. Jeg tror, de kan stadigvæk rigtig meget.
Hvis man nu forestiller sig, at det bliver sådan noget det her med, at man siger, at man ligesom afskaffer kontanter totalt, og siger, nu vil vi ikke have det, og nu skal vi så bruge mobile pay og alt muligt andet konstant, når vi skal udvikle penge med hinanden, småbeløb og sådan noget. Hvordan tror du, det vil påvirke os? Jamen, nu nævnte du så det her, så vil hun så måske få det lidt mindre godt i livmoren fremover. men bortset fra det, så vil det jo også, vil jeg umiddelbart tro, gøre nogle andre ting ved os.
Altså man kan sige, det er så endnu et skridt i en eller anden form for afpersonalisering af økonomien. At økonomi bliver mere og mere anonyme transaktioner mellem folk. Altså, og det har vi jo allerede. Vi er jo ret langt nede af den sti, kan man sige, ikke? Nu kan man bare se sådan noget som, at rigtig meget handel er lagt over på internettet, og det betyder jo, at den der relation, man tidligere kunne have med en eller anden erhvervsdrivende, eller altså en eller anden købmand, eller nej, nu ved jeg ikke, købmand det med cykelhandler, eller hvad det nu kan være, ikke? Den forsvinder så, ikke? Så handel bliver ligesom bare den der nøgne økonomiske transaktion, og der vil jeg se, altså den her fuldstændig afmaterialisering af penge, er bare endnu et skridt i den retning, for mig at se. Så jeg synes, på den måde går der noget tabt, altså. Men igen, der er jo hele tiden modbevægelser. Altså, så er der sådan noget som Bitcoin, som jo ganske rigtigt stadigvæk har den her, på en måde, virtuelle karakter, ikke? Men alligevel også sætter nogle andre ting i spil, ikke? Fordi det er jo også åbenlyst meget sådan et ideologisk projekt, der har nogle ideologiske idealer, osv., som også kan rigtig meget. Så igen, jeg synes, tingene går hele tiden ligesom i flere forskellige retninger, og jeg synes ikke, det er helt entydigt, hvilken retning, altså hvad fremtiden ligesom bringer, hvad det her det angår.
He must learn that feelings, emotions are not tools of cognition, that emotions are the product of his premises. They are not a guide to reality, they are not a form of knowledge and perception. Therefore, the first thing that a man who wants to be an intellectual would have to accept is a full understanding of the fact that man must be guided by reason, and that it is only on the basis of reason that he can approach other men and discuss, cooperate, or act with them, or deal with them.
Jeg tænker nogle gange på, at noget af det, som der ligesom sker, det er jo også, at folk kan ikke lide den gnidning, der er i handlen. De vil gerne kigge på noget og ligesom give hinanden noget,
ja.
Og så lader vi som om, der ikke er penge imellem os, ved at vi har et eller andet smart card, så vi bare går forbi, den her stander nede ved supermarkedet, så bliver pengene trukket, så behøver jeg ikke at kigge ned på min konto eller på mine kontanter. Det hele skal foregå på den måde, vi ligesom giver ting til hinanden, og så foregår hele de her udvekslinger af værdier, fuldstændig uden at jeg behøver at kigge på dem.
Ja.
Er det også en del af det, altså man, at en angst for handlen, og det at man ligesom skal sætte i øjnene, at man der faktisk skal gives noget værdi fra mig til dig og omvendt?
Jeg tror, der er rigtig mange ting i det der, du siger, og der kan jo være noget af det der med, at man, nu talte jeg før om det der med, det lyder meget positivt, det der med, at man ikke bare handler med at der ikke bare er en økonomisk transaktion, men også noget andet på spil, noget moralsk og så videre og så videre. Og det kan jo på en måde være positivt, men det kan også være lidt besværligt, og det kan nogle gange også være lidt angstprovokerende, ikke? At du skal alligevel have en relation til nogen, som du så alligevel ikke rigtig kender. Og der kan der være noget bekvemt ved helt at slippe for det der. Men det gør, jeg tror også, det gør noget ved vores forbrugsadfærd. Altså, nu har jeg tidligere beskæftiget mig med afhængighed, for eksempel ludomani og købmani. Og det er jo et åbenlyst afhængighed, hvor der er noget med penge i spil. Og der er det helt tydeligt, at det her med at have kreditpenge eller virtuelle penge, hænger sammen med de her ting. Altså, når de kommer i behandling for ludomani, så noget af det første, man gør, det er at klippe deres dankort over. Og så ryger de ligesom over på sådan en... Enten så ryger de simpelthen over på, at så er det deres kone eller mand, hvis de nu er de fleste langt, hvis det ludomaner er mænd, så er det deres kone, der administrerer økonomien. Og når de så skal til at lære at komme ind i økonomien igen, så bliver det et eller andet med, at så får de kontanter, som de så kan handle med. Og der flere af de ludomaner, jeg talte med, de var sådan set, hvad kan man sige, de var ikke ludomaner længere, eller de var i hvert fald ikke, de kunne kontrollere det, men de vidste, de skulle ikke have dankort. De havde kun kontanter, fordi de vidste, at hvis de fik dankortet, så ville det gå galt. Og noget af det samme kan man også se med det her købmani, eller shopaholic, som man kalder det. Det er også meget nemmere at købe helt vildt meget, hvis du gør det på et dankort, fordi der har du ikke nogen fornemmelse af, hvor meget du har købt for, eller sådan. Og der kan det her med de fysiske penge være med til at sådan måske dæmpe det lidt, eller gøre, at man tænker lidt mere over, hvad man bruger sine penge på, og man vil nok måske bruge færre penge.
Ja, fordi altså nu netop, hvis jeg kigger på den her dumme telefon, jeg har liggende hernede, som sagde Bibel lige her lige før, ja. Sådan en almindelig Android-telefon som den, den indeholder jo faktisk sådan noget near-field communication, som betyder, at man kan indtage sit kreditkort,
ja.
Og så kan man netop bare gå forbi, og så ligesom have den som den magiske fjernbetjening til, ja, ja, ja. Hvad man har tænkt sig at købe. Ja. Så kan man bare lige swipe den hen over et eller andet, og så ja, bruger ja. den, og du behøver overhovedet ikke at se, hvad der foregår, inden du tager OK et eller andet sted, og så går du ud igen.
Ja.
Men det andet, jeg ser i det her, et kontantløst samfund, det er også et samfund, hvor vi i virkeligheden kan man sige, indirekte, bliver underlagt den samme type kontrol som en af dine tidligere ludomaner. Fordi at der vil være nogle systemer, vi har ikke selv styr på, hvor mange penge vi har, men det har staten, og det har bankerne. Plus, at vi faktisk ikke ved, hvad der sker med pengene. Vi er ikke engang sikre på, om de penge, vi har fået udbetalt, om de overhovedet er kommet ind, eller og hvad der foregår af de her bevægelser fremover. Altså, der vil ligge nogle muligheder for, skal man sige, kontrol af os som borgere i fremtiden, som uden kontanter, som vil være helt fuldstændig nye på mange måder.
Jamen, jeg er fuldstændig enig med det, du siger, og jeg kunne være fristet til at gå skridtet videre og så sige, da vi havde finanskrisen her i 2007-2008 og årene derefter, den måde, man løste det på, det var ved at lave det, der hedder en bailout. Det vil sige, at staten netop går ind og laver nogle af de her penge, som de så smider ind i, bruger som likviditet, som de så smider ind i banksystemet. Noget af det, vi så på Kypern, og som man er i gang med, jeg ved ikke, om man er færdig med det, men er i hvert fald i gang med at lave den europæiske lovgivning om, således at det bliver muligt i Europa, det er det, der hedder en bail-in. Ikke en bail-out, men en bail-in. Og en bail-in, det består i, at hvis du har penge i en bank, som så krakker, så dit indskud, det bliver konverteret, eller det indlån, du har, som du har stået i bank, det bliver konverteret til, aktiekapital. Sådan at du bliver pludselig medejer af den her bank. Det kan jo lyde meget fedt. Nå, nu ejer jeg pludselig en bank. Men hvis det nu er en bank, der er i gang med at krakke, så er det nok ikke særlig meget værd. Så her har vi simpelthen en situation, hvor systemet bare kan spise dine penge. Simpelthen. Bare spise dine penge, og væk var de. Og nu har vi har også set det her underlige fænomen, der hedder negativ rente. Det er jo så ikke sådan, jo, det til de store forbrugere, til virksomheder, de har selv mærket det, men det er de færreste private mennesker, der endnu har mærket det her med negativ rente. Men negativ rente, det betyder, at det begynder at koste penge, og have penge stående i banken. Det er jo fuldstændig sindssygt. Og der betyder det, hvis vi, hvad kan man sige, i det øjeblik, vi ikke har kontanter længere, man kan sige nu, hvis min bank begyndte at kræve negativ rente af mig, ikke? Sådan de begyndte bare at stjæle mine penge, så vil jeg nok sige, ej okay, nu stopper festen. Nu vil jeg godt have dem ud i kontanter, så stikker jeg dem i madrassen, så må I finde nogle andre at stjæle fra. Men hvis nu da jeg ikke har kontanter, så kan vi jo ikke komme ud af systemet. Så er der ingen andre steder, vi kan have penge. Så må vi bare acceptere, at så spiser systemet vores penge. Så i forlængelse af det der, du siger, en ting er, at de kan overvåge os, men de kan også bare begynde at spise vores penge. Konfiskere dem simpelthen.
So far as economic policy is concerned, I think that goes along with his influence on the general intellectual climate. In that respect, I think he's had a very bad influence, because he encouraged the tendency of the intellectual community to believe that A, the way to solve all problems was to have government solve it. And B, the way to have government solve the problems was to put intellectuals in charge of it.
It may just be my imagination. Whatever it is that's watching, it's not human.
Regeringen har altså foreslået, at per 1. januar 2016, der skal det ikke længere være en pligt for udvalgte butikker at modtage kontanter. Det gælder i første omgang restauranter, tøjbutikker og tankstationer, mens dagligvarerbutikker, butikker med postdrift, butikker med receptpligtig medicin, læger, tandlæger, fysioterapeuter, kiropraktorer, posthuse samt kiosker, kantiner med videre på offentlige sygehus og plejehjem fortsat skal modtage kontanter. Det var altså forfatter, økonom og filosof Ole Bjerg fra Center for Ledelse på CBS, der gav sin bud på de mulige fremtider for pengene. Det er et emne, du helt sikkert kommer til at høre mere om efterhånden, som et konkret lovforslag fra regeringen tager fart, men lige nu er aflyttet forbi for i dag. Vi vender naturligvis tilbage i næste uge med mere nyt fra det overvågningssamfund, vi alle sammen har købt en aktie i. Den stiger hele tiden og bliver sværere og sværere at sælge, mens vi drømmer om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.